Du, vi må vaske klær. Strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Nå?
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Ny episode av Relasjonspodden ute nå.
En lytter lurer på om det håp for forholdet når han 35 og hun bare 20.
Mannen til en annen lytter har det veldig tøft for tiden, og det eneste han vil å dra fra kona og de små barna. Hva gjør man i en sånn situasjon?
Hør Relasjonspodden gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling? He was hosting boozy parties in Downing Street.
But when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will save the country together.
We want to underscore again that we're coming to Chicago peacefully, but whether we're given permits or not, we're coming.
We're going to Chicago to protest the Vietnam War.
And there's no place to be right now but in it.
We watched for a decade while these rebels without a job tell us how to prosecute a war. But they're going to spend their 30s in a federal facility, real time.
People say, you know, Abby, are you concerned about an overreaction from the cops?
Holy shit.
You all right?
It was until I saw that.
Vi begynte denne sendingen i Chicago, på Demokraternes landsmøte i 1968, da gatene var fulle av demonstranter mot Vietnamkrigen, dramatisert i den prisvinnende The Trial of the Chicago Seven av vår venn, Gjermund, Aaron Sorkin. I dag skriver vi 2024. Vi tilbake i Chicago på Demokraternes landsmøte igjen. Vi finner også igjen demonstranter, denne gangen mot Gaza-krigen. Men landsmøtet, hvor vi ventet slaget mot en fysisk og politisk svekket Biden og en stadig mer kritisk og rastløs grasrot som hadde sluttet å tro på valgseier, de hadde sluttet å tro på hva Biden kunne gjøre med situasjonen i Gaza, vel, så skjedde det i stedet noe annet. For en måned og en uke siden, veldig, veldig kort tid, så har altså dette skjedd. Biden gjorde et elendig debatt mot Trump. Trump ble skutt. Biden trakk seg inn på arenaen, entret den hittil ganske så ukjente, utrolig nok etter 3,5 år, Kamala Harris. Hun valgte seg publikumsfavoritten Tim Walz som vicepresidentkandidat. Hun ble selv publikumsfavoritt. Meningsmålingene ble snudd på hodet. Og her for å snakke om dette vår special guest star, Mr. Communications og budskapsformidling og drama i virkeligheten, på fiksjon. Gjermund Stemmer Eriksen. Hei, Gjermund.
Ja, dette er en glad uke, altså. Det vil jeg virkelig si. Og ja. Chicago, der jeg har levd i frykt fra januar til for 2-3 uker siden.
Og vi skal snakke litt om hvorfor du har levd i frykt. Vi har også med oss Sofie på babycall igjen.
Even bigger, bigger star. Even bigger star. Even bigger star. Even bigger star, skulle jeg si. Det er sant.
Sofie, velkommen.
Takk, i dag det kan ikke lytterne våre se, men i dag jeg føler jeg sånn full glam-sminke klokken 9 om morgenen, og det fordi jeg har vært på God Morgen Norge.
Ja, for jeg sitter og ser på deg nå på en sånn FaceTime-video, og du er oppsiktsvekkende sminket.
Ja, mye mer sminket enn jeg ellers her, men det var morsomt å være hos God Morgen Norge. Jeg føler at jeg var gjest før en person som vant kom hjem med en OL-medalje, så det var ikke liksom, jeg føler at jeg var ikke den største stjerne der, for å si det sånn.
Men du nekter å si personnavnet, fordi vi driver ikke med sport. Det var en test.
Nei.
Jeg får høre, hvem var du i studio med?
En av spillerne på håndballslagslaget.
Åja, du sier ikke navnet, for du kan ikke navnet.
Shhh, det morsomt. Det veldig fint å vise fram. Men det menneskelig. Det menneskelig. Superstar. Attitude i hvert fall, når det gjelder sport.
Ja.
Jeg så jo finalekampen og synes det var dritbra.
Ja. Men folkens, vi er på landsmøte, og landsmøter er jo en helt spesielt ting. Det er jo en en altså i politikens verden, for det skal også diskuteres politikk, så jo kanskje fremføring det aller, aller viktigste på et sånt landsmøte. Altså måten man pakker politikken inn på, nå ser jeg på deg, Gjermund. Dette har du lang erfaring og mye kunnskaper om.
Ja, men ikke, for dette egentlig live-tv, så må jeg vel jeg kjøre spørsmålet tilbake, for dere har jo lagd sånne hele kvelder med sendinger, og det utfordringen. Nå skrur det amerikanske folk på TV-en, og det veldig viktig at dette først og fremst laget for de som ikke har fulgt med, og de som kunne tenke seg å bytte parti, og at det en introduksjon, 4 dager skal bygges opp mot et svært, en svær sluttscene, der alle skal være enige om at dette det flotteste vi har sett demokraterne by opp av kandidatur på lenge. Altså det skal de flytte på til forhåndsvalget begynner, om vi kan få så mange stemmer i postkassa som mulig, og hele veien til 15 år. Og det Stephanie Cutter heter hun som har blitt arrangementsansvarlig, hun var det i 2020, og trent fra Obamas early years, og fikk jo da dette som fremstilt som en ubehagelig jobb. Nemlig, du kan ikke ha hovedstjernen vil ikke være en mann på 180 år, men en kvinne på 60. Og det tror jeg den største løgnen Harris-kampanjen har klart å prestere, at det høres veldig vondt ut å bytte ut det. Og jeg vil egentlig sammenligne med å være bryllupsplanlegger, og du det for søstra di, og hun 30 år, og det viser seg at hun bytter ut han som hun hadde tenkt å gifte seg med, som 70, og det kommer inn en helt normal fyr som du tenker, yes! Det det bryllup, det den Stephanie Cutter-endringa har fått. Nå det mulig også å lage TV. Hva tenker du, Erik?
Ja, nei, for det akkurat det vi må huske på, at dette landsmøtet, altså for 4 uker siden, en måned siden, var lagd for en helt annen person. Og landsmøter har egentlig en hovedfunksjon, det at folk skal like den som de skal stemme på, og de skal bli kjent med den personen. Og det var det Stephanie Cutter klarte så bra i 2020, for at folk visste egentlig ikke helt hvem Joe Biden var. De visste at han var en kapabel parlamentariker, men det ikke nok for å være president, fordi han også gjennom 8 år var ganske usynlig som vicepresident. Og så klarte hun, da, på tross av hans allerede da, på en måte fysiske svekkelse, og få, at det ble helt tydelig at denne mannen kapabel intellektuelt og fysisk til å gjennomføre dette, og han en ålreit fyr. Han en fyr man kan måtte leve seg litt inn i, relatere seg til, og nå skal hun gjøre det med en helt annen person, som du sier. Og i tillegg, du nevnte altså en aldersforskjell på et sånt giftemål, hvis du da i tillegg kommer med en person av et annet kjønn, som du likevel skal gifte deg med, og en annen etnisitet, og så videre.
Og som du kan sette veldig mye penger på at det god sjans for at lever i 4 år. Og det jo ikke så mye, det ikke så mye penger du setter på han andre. Det synes jeg viktig å ta med seg. Jeg synes også, 2016 så tok Hillary og kom inn i konventet. Der var det mye Bernie-agg. Det var veldig bra, Hermen. Bernie-agg. Hun hadde buing under talen, husker jeg alt også var. Så en helt annen utfordring, nemlig å samle. Denne gjengen her jo nesten, de må jo dempes, så det ikke blir helt kult. Classic. Så Cutter, jeg tror hun har hatt det veldig gøy, og så jobber hun med det som da ikke bare et hemmelig kommunikasjonsuttrykk, men som jeg tror alle må lære seg, forventningsbrøken. Du må få folk til å tenke at det blir litt kjedelig, og det blir ikke så spennende, og så må du overgå. Du må få den ned, og få den ned, og få den ned. Og de har slitet litt med å få ned forventningene, med å spille den fantastiske Beyoncé-låta støtt og stadig, så jeg har lagt lista litt høyt. Så lurer jeg jo på hva dere synes om dagen.
Ja, og jeg tenker også at selv om det var en vellykket et landsmøte i 2020, så var jo det under korona, så det var på en helt annen måte. Så den hadde ikke den samme typen entusiasme og engasjement som denne her har, helt uavhengig av kandidaten. Og så vi må, som du nevnte Hillary Clinton nå, ikke sant? Hvor altså Bernie-gjengen buet. Det var på en måte, man egentlig fram til det siste prøvde nærmest å ja, de gjør det vanskelig.
Bill var legendarisk, han kjørte en økonom...
Kaste Hillary, liksom.
Ja, ja, nei, det var helt, helt ille. Jeg synes jo Bill holdt Clinton, altså. Holdt en legendarisk i 2016 også. Utrolig samlende. Det noe veldig rart, merkelig, aura-aktig. Han, som det jeg lærte om på skolen. Og så nå... Vil jeg, altså, det vil jeg bare si. At jeg vil, tror ikke han kommer til å være like god.
Ja, Sofie, på babycall.
Ja, altså, det som jeg synes, du ramset jo på begynnelsen av episoden, Erik, hvor mye som har endret seg på 4 uker. Og kanskje en av de tingene du ikke tok med da, var hvor utrolig velregissert og samlet republikanernes landsmøte var.
Mm.
Det var jo en oppvisning i party unity, i altså, masse folk som prøvde å bli kandidaten i stedet for Donald Trump står der og hyller han, Nikki Haley støtter han. Det var ikke måte på, det var utrolig velregissert hele greien. Og da var jo du på ferie, men da hadde liksom hjernen og jeg sånn reaksjonsepisode rett etterpå, hvor vi var litt sånn, shit, liksom, dette var et sånn høyt nivå. Ja, det var mange, nok mange personer som så på, fordi det var rett etter Trump hadde blitt skutt. De fikk masse oppmerksomhet. Altså, hvordan skal demokraterne kunne lage noen 4 uker som matcher dette? Og det var jo liksom fortsatt følelsen etter Joe Biden trakk seg, for det var jo veldig mange som var redde for at dette landsmøtet nettopp skulle bli veldig sånn splittende. At det skulle bli et landsmøte med lite entusiasme, hvor man kanskje fortsatt kranglet om hvem som skulle være kandidaten. Og så har det blitt det motsatte. Det har blitt en oppvisning, så alle stiller seg bak Kamala Harris. Og nå har liksom partiet ristet løs de lite folkene de kan. Du var jo inne på hvem som Jemel var inne på hvem som liksom, har lagd demokraternes landsmøte. De har jo også tatt en sånn lærebok ut av Trump og republikanernes bok, at de har gjort det litt, de har hentet inn masse showbiz-folk. Så de har gjort det sånn at hver eneste 4 dager, hver eneste dag av landsmøtet skal ledes av forskjellige sånne guest hosts. Mindy Kaling skal lede på onsdag, det er kanskje hun jeg legger med mest å se. Han som ledet landsmøtet i går, det var han som spilte presidenten i Scandal.
Og det er en svær og brei serie, altså, som ikke har blitt sett så mye i Norge, men den er jo Norge, ekstremt bra håndtak. Shonda Rhimes.
Shonda Rhimes, det var en stor serie, også. Så det måtte jeg le litt av. Mannen som har vært kjent for å spille en sexy president på TV. Så det er sånn merkeverdig at du får noen, de har liksom brukt disse 4 ukene på å lage et skikkelig show da, som skal prøve å matche litt det showet som republikanerne prøvde seg på for 4 uker siden.
Ja, fordi Gjermund...
Det hadde man ikke trodd for 4 uker siden. Og så vil jeg også si at det som er viktig å huske, at du sa jo innledningsvis at landsmøter er jo om innpakning og utsalg, og det er det absolutt i et valgår. Men det er jo også om politikk, ikke sant? Hvilken politikk man skal vedta i plattformen sin, som skal være politikken som partiet stiller på. Og der er det jo fortsatt uenigheter. Vi ser jo at det er jo demonstrasjoner utenfor demokraternes landsmøte i år, blant annet. Så det er også et viktig politisk verksted, og det blir spennende å se hvordan de håndterer den dobbeltrollen mellom innpakk og utsalg på den ene siden, og politikk på den andre siden.
Ja, og det her løfter du mange viktige problemstillinger, Sofie, som ikke vet svar ordentlig på før på torsdag, men den episoden dere hadde om republikanernes landsmøte, eller jeg håper å si Trumps landsmøte, så var jo egentlig det var. Jeg hørte på den episoden med dere, og det var veldig interessant, og Gjermund, da fikk du brukt all din spisskompetanse, fordi det var jo et ekstremt vellykket landsmøte i den forstand at de fikk akkurat de resultatene de ønsket seg. De fikk samling, DeSantis, og Haley stod på scenen, og ikke, de gikk ikke ned på kne for Trump, men de høflig applauderte han. Og så fikk de dette budskapet om forsoning, og som Trump kastet ut av første og beste vindu dager etter, og for så vidt egentlig sånn halvveis
ut i sin egen tale. 25 minutter ut. Men de 25 første var skremmende. Altså, da var han skremmende samlet. Det var et moderasjon samlende. Han spilte på martyrrollen. Han sa dette som er blitt nok en berømmelig løgn. I will tell you this story only once because it's so painful. Och igår så jag ett meme från superlytter Anne Holme att den är gentatt 21 gånger. Och hur han fortsatt säger jag kan bara fortälla om det en gång. Det är alltså parodisk. Underhållningsvirkemedlen som ni snackar om. Den breda TV-underhållningen är i förlängelse av den strategikämpen Ploff som då har sagt vi må nå de som inte ser någon nyheter, inte läser någon nyheter. Därför må det ligna på underhållningstv. Alltså det är viktigare att ligna på underhållningsprogrammer och jag tror att det är det strategiska valet med hämta in den typen hosts från deras världen för att dra dem in i politik. Så tror jag ingen har tänkt att lära någon av dessa väldigt många policyändringar, men det är det är kompetent. Och så syns jag Jeremy Raskin, hvis vi ska spela den lilla litt humor hvor han blir hengt ut, som da en veldig god retoriker, stor taler i riksrettssakene, og som da skal fremsnakke Chicago. Så kan vi høre hva Stephen Colbert sier om det, for da forstår vi også litt hvorfor Chicago valgt historisk, at det ligger noe doble og triple og fire-doble fire-triple betydninger. Hør på, vi setter over til Colbert. Hei.
Then Congressman Jamie Raskin took the mic and gave a little Chicago history lesson.
We meet in this great city tonight where Abraham Lincoln was nominated in 1860 to save the Union and where Franklin D. Roosevelt was renominated by Democrats in 1940.
And let's just skip over 1968.
For der er vi altså i 68 som var siste landsmøte til demokraterna var i Chicago og det var bakteppet da var Vietnamkrigen. Det var voldsomme demonstrasjoner i gatene også inne på landsmøteområdet. Politiet slo veldig hardhendt tilbake. Det ble vold, blod, sterke TV-bilder og det gikk helt galt for demokraterna og mange mener at de tapte valget der. Kan også legge til at Lyndon B. Johnson som trakk seg veldig tidlig i valgkampen etter bare en periode, så det lignet litt på det som har skjedd nå og overlot roret til vicepresidentkandidaten sin Hubert Humphrey som, eller, som hadde vært vicepresident frem til da, og han og han ja, det var en primærvalgkamp som endte ganske tøft den også, det var veldig harde fronter der, og det var en av de tingene vi ikke har sett nå, ikke sant? Det var forsoning helt fra starten av I hvert fall for kameraene med Harris. Sånn at det, men så var det også demonstranter denne gangen. Det var vel I hvert fall 10.000 som tok til gatene, som var ja, et stykke unna landsmøtearenaen. Så det var ikke den type scener som I 68. Men det jo en del ting som ligner. Og en av de policy-tingene de har lyst til å få svar på, disse demonstrantene, og mange vippevelgere I vippestater er jo nettopp hva Kamala skal gjøre som forskjellig fra Biden når det gjelder Gaza. Nå sa vel Blinken senest I går, altså den amerikanske utenriksministeren, at nå det en våpenhvileavtale rett rundt hjørnet. Det har vi forhåpentligvis hørt før også.
Man skal jo ikke være kynisk, men jeg vil anta at litt av grunnen til at man vil håpe på en våpenhvileavtale denne uken jo nettopp på grunn av demokraternes landsmøte. Da vil Kamala Harris I sin tale kunne komme ut på tross og si at nå har vi fått til et våpenhvile. Det hadde man ikke gjort uten Joe Biden og meg I det hvite hus. Hvis de vil ha den type politikk, så må de stemme på oss. Men som du sier, Erik, vi har, hvor mange ganger de siste, ja, siden oktober I fjor har vi ikke hørt at det rett rundt hjørnet med en våpenhvile. Det har vært I mange, det har vært situasjonen I mange måneder nå. Og Benjamin Netanyahu, statsministeren I Israel, han vet jo hvilken politisk, at han kan presse de antageligvis litt hardere denne uken, fordi at dette politisk sårbart for demokraterne.
Jeg vil jo være enda mer kynisk, at Blinken sier det, vil vite om at han, det ikke nødvendigvis skjer I det hele tatt foran torsdag. Jeg hadde jo ikke tørt å si det fra scenen på torsdag, for da gir du bort veto om at den våpenhvilen over I det en eller annen på en eller annen side gjør det, og Bibi har jeg ingen tro på at har tenkt å gjøre et gram for å hjelpe Harris til å vinne den presidentkampen. Men det stas hvis Biden og Harris gjør det. Sofia og Erik, dere driver med denne fantastiske fredagspodden som ser på hele verden og feirer at det valg over hele verden og som jeg har kost meg med og jeg utrolig rørt av tror dere at de tar sjansen på å framsnakke en våpenhvile så langt unna valget at de har ordnet noe på torsdag jeg tenker at det for meg så høres det ganske risikabelt ut som å lage et scene- og tv-øyeblikk til motstanderens reklamefilmer
Ja, godt poeng, Gjermund, og det klart at altså vi skal være kynisk nok til å tenke at de ønsker seg det, og de ønsker seg å gi et signal tilbake til disse demonstrantene, men som vi vet at sånne ting kan man jo ikke forhåndsannonsere, for å si det mildt, og sånn forhandlingsteknisk så er det jo ikke lurt, men at hun må, det var det hun gjorde da hun møtte Netanyahu, satt seg ned, altså hun hadde sittet Hun hadde hatt på en måte denne uformelt sett da, den nominasjonen i 4 dager før hun satt seg ned med den største aktøren i den viktigste konflikten, den største hodepinen som USA har utenrikspolitisk og har hatt og vil ha og i Netanyahu og sa til han at nå må du fikse dette. Så det klart at hun må vise en enorm vilje og en langt sterkere vilje enn det Biden har vist da.
Ja, jeg likte jo...
Det var interessant. Vi skal komme tilbake til talen til Biden senere, men Biden var jo så vidt innom dette her i talen sin, og jeg føler han prøvde å vinke om at han gir et lite vink på at han lei seg for at det ikke har blitt gjort mer i talen sin. Og det synes jeg var interessant, for da brer han jo også opp grunnlaget for at Kamala Harris kan distansere seg litt lengre fra hans Palestina-Israel-politikk enn det som har vært tilfelle før.
Ja, bare for å ta den kyniske blinken gjør, som jeg har veldig respekt for, og som jeg tror da noe av tanken bak, at han snakker ned skrikevolumet til demonstratene ute ved å sette opp, det kan tenkes at vi ordner noe viktig for i Gaza nå, så kan dere være så snille og ikke ødelegge dette konventet. Det den dobbelt kommunikasjonen som jeg tror ligger i hans handling der, hvis pappa har hørt på podden, han død, men allikevel der måtte jeg innmellom forklare hva dere mente, og hva vi egentlig mente, når vi hintet om at noe var kynisk og at det var noen doble spill. Og det tror jeg de har hatt i boka, altså. Vi må si at vi jobber hardt akkurat nå, ikke forstyr for mye. Samtidig som det demokraterne, det skal være beluba. Altså det skal jo ikke ligne helt på det republikanerne, det skal ikke gå i takt. De må vise at det partiet et telt som favner helt unaturlig brede politiske forslag, som drar en hard linje rett bak ryggen til han som ikke medlem, Bernie Sanders.
Og men Sofie, ikke sant, du nevnte dette med Bidens tale, og det var jo, altså taket løfta seg fra We Love Joe, etter hvert over i Thank You Joe, og han snakket om alt han hadde oppnådd, det vil si han snakket om alt vi hadde oppnådd, og så presiserte han «When I say we, I mean Kamala and me». Og så nevnte han hennes rolle for eksempel i den her store gisselutvekslingsrunden som vi har snakket om på podden før, at hun var veldig instrumentell der, at han ikke hadde gjort nok når det gjaldt Midtøsten. Det jo noen ting han skal jobbe med videre frem til neste president overtar i januar. Og han snakket en del om disse 10 medisinene, de viktigste medisinene som de nå har fått ned prisen på, som har vært en big deal for veldig mange amerikanere. Og ja, snakket det skjønt mye om helse og en del om økonomi også. Så synes jeg det var veldig fint han snakket om dette med America, I gave my best to you. I made a lot of mistakes in my life, but I gave my best to you for 50 years. Og han på en måte, han trådte av scenen der, og på en måte så var den dag 1 var jo egentlig hele de 4 dagene hvis Biden hadde vært ved roret. Og det var en påminnelse om at Biden jo ikke en fantastisk taler, han en god håndverker, han snakker om hva han har gjort og så videre, men det jo ikke, han griper jo ikke altså det ikke ordene som griper du snakker om at vi en podcast som verdsetter ord i hjermen det var ikke ordene som grep, men kanskje det bare det at han står der det var han som fikk kastet ut Trump, det var han som fikk gjennom store lovpakker som både hjalp amerikanere under pandemien infrastrukturen altså Inflation Reduction Act, som handler veldig mye om klima, det grønne skiftet, men også handler om amerikanske arbeidsplasser. Så det var helt åpenbart at han var stolt av det han har gjort, og at salen var veldig glad for det han har gjort. Han veldig populær I partiet.
Ja. Ja, jeg synes det var interessant, for jeg våknet jo opp til denne talen, og da tenkte jeg litt sånn, this is still going on, altså, he's still speaking, for den var jo sånn 50 minutter lang. Og det synes jeg var kanskje, det var jo litt sånn komisk at du så at folk var vel, det løftet salen, men du så at folk begynte å bli sliten, og folk sliten, og det midnatt etter en så lang første dag på landsmøtet. Og det var liksom, når vi snakket om dobbeltkommunikasjon, så synes jeg det var sånn interessant dobbeltkommunikasjon fra salen, når de sier sånn, we love you Joe, altså, thank you Joe. For de takker han jo dobbelt, de takker han jo på den ene siden for alt han har gjort for landet, så takker de han også for at han ikke kandidaten.
Ikke sant.
Og det synes jeg var sånn, det jo sånn, det var noen som spurte meg sånn, hvorfor har han på dag en?
Ja.
Og det jo for å lukke det kapitlet.
Ja, det.
Det liksom kjæresten man holder på å slå opp med, ikke sant? Og da, nå har man ferdig slått opp med han. Nå har man hatt en veldig fin avskjedsseremoni. Og han, hva gjorde han etter han var ferdig med talen sin? Jo, han satt seg på et fly og skal til California, og han skal på ferie. Så nå han ute. Han bokstavlig talt ikke lenger på landsmøtet. Nå kan landsmøtet fyre, altså bare gå fremover. Ikke sant? Og jeg synes det var sånn, ja, det var en interessant... Det var mange lag I den talen.
Det jo to dramaturgier som veldig konkurrerende, men som Stephanie Cutter må tenke veldig på. Det jo hennes dramaturgi for å få det demokratiske parti, og hvordan det amerikanske folk som ikke kjenner det så godt skal forme en ny fortelling om hvem Kamala Harris, og hvor kommer hun fra, og hvor skal hun. Og så det mediedramaturgien, som ønsker jo, og det skal de, for dette verdens mektigste jobb med god margin, at de skal settes under kritisk søkelys, så man skal finne hvor det svakheter, og hvor det ikke, hvor det det knirker. Den setupen av at de må lukke kapitlet, jo også, de trenger å starte hennes kapittel, plassere han så langt unna Kamala Harris som overhovedet mulig, for å gjøre hennes maktposisjon så nær som mulig, så blir det jo fremstilt gjennom helgen, at stakkars Biden får så vidt snakke I dag igjen. Han hadde helt sikkert bedt om å snakke I dag igjen. Altså han skjønner såpass av dramaturgi selv, at det den beste formen for å gi noe og sende henne videre. Lyndon B. Johnson var jo ikke på landsmøtet sitt. Altså når han hadde frasagt seg det neste valget. Han var ikke I Chicago. Så jeg tror det der var heldig. Og så synes jeg vi kan, før vi går innover I de litt mindre opplevelsene foran, om vi kan bare ta inn stemninga som kommer gjennom Chicago I den traileren til Sorkin. Høre hva som var mantra for den filmen. The whole world is watching. Og det det Gaza-demonstrantene på utsiden ønsker å se. De ønsker å komme inn og trenge gjennom. Og så må demokraterne la de slippe til litt også. Og så ikke legge på et sånt lokk som sier at dette skjer ikke på utensiden. Og der har Chicago ventet utrolig lenge på at disse skal komme. Og den sperringen, avstanden til landsmøtet, ganske lang, skjønte jeg. At det langt frem. Men hør her, The Whole World is Watching. Det filmen skrevet og regissert av Aaron Sorkin, har han bare gjort to ganger. Og stemningen, så synes jeg vi kan snakke om enkeltelementene opp til Biden.
When we walked in here this morning, they were chanting that the whole world is watching.
If we leave here without saying anything about why we came in the first place, it'll be heartbreaking.
Well, last summer, why did you come to the convention?
To end the war.
We're giving them exactly what they want, a stage and an audience.
Yeah, you really think there's going to be a big audience?
Here I am!
This is what revolution looks like, real revolution.
We may have to hurt somebody's feelings.
Is this prosecution politically motivated?
I'm tired of hearing you.
It would be impossible for me to care any less what you are tired of.
Here I am! The whole world is watching!
There will be order!
The whole world is watching!
We have to find some courage now.
The whole world is watching! The whole world is watching! How much is it worth you? What's your price?
To call off the revolution?
My life.
Open your eyes, cause a new day is dawning.
Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Noe som trygt og enkelt, liksom.
Fortum.
Ok, hvem strømleverandøren din?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte I Norden.
Ukas tilbud hos Spar. Ta deg en velfortjent kaffepause. Denne uka får du 40% rabatt på et utvalg 250 gram Ali kaffe. Og trenger du å oppdatere garderoben? Nå får du 40% rabatt på alt fra Pierre Robert og La Motte. Gjelder ikke allerede nedpriste varer. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Sofia, jeg tenker at det var en annen person som også fikk enorm jubel fra publikum. Og ja, noen sier faktisk at det var enda mer jubel enn fra Biden, for Biden, mm-hmm. nemlig Hillary Clinton. Og hun, det jo ikonisk på mange måter, og også fordi at det var en stor entusiasme hos veldig mange I partiet, selv om det også var en stor kamp mellom på venstresiden, ledet av Bernie Sanders mot Hillary Clinton, så var det en enorm entusiasme rundt at hun skulle bli den første kvinnelige amerikanske presidenten. Og jeg bare lyst til å begynne med et klipp fra 2008, da hun tapte nominasjonen den gangen, og høre hva hun sa da om den kjente glasstaket.
Although we weren't able to shatter that highest, hardest glass ceiling this time, thanks to you, it's got about 18 million cracks in it. And the light is shining through like never before, filling us all with the hope and the sure knowledge that the path will be a little easier next time.
Og så glasstaket hadde veldig mange sprekker. Nå den virkelig I feil med å sprekke for alvor. Og nå skal vi høre Hillary I går som snakker om den personen som ikke ble henne, men Kamala Harris, som virkelig kan gjøre det store.
Kamala locked up murderers and drug traffickers. She will never rest in defense of our freedom and safety. Donald Trump fell asleep at his own trial. And when he woke up, he made his own kind of history. The first person to run for president with 34 felony convictions. Think about it. The Constitution says the president's job is to take care that the laws be faithfully executed. Those are the words of our founders. Take care. Just look at the candidates. Kamala cares about kids and families, cares about America. Donald only cares about himself. On her first day in court, Kamala said 5 words that still guide her. Kamala Harris, for the people.
Jeg synes det var så veldig spennende at de gjorde altså, dramaturgien, for som Hjermen sier, alt dette her veldig gjennomtenkt. Av å ha Hillary Clinton liksom, samme dag som Joe Biden, på dag 1. Og det var noen som også spurte meg denne uken, som jeg synes var et veldig godt spørsmål. Hvorfor drar man ut Hillary Clinton? Hvorfor tappte hun ikke? Sist hun ikke en ganske splittende personlighet til tider. Hvorfor gi henne plass, en sånn type plass, på åpningen, på åpningsdagen av landsmøtet? Og det fikk vi se I går. Hun fikk plass for at A, hun flink til å holde taler. Det fikk vi se I går. Og B, det ble ganske sånn, jeg tror for mange av de som var I salen jo de personene vi så bilder av på TV valgnatten 2016, gråtende I det Hillary Clinton tapte. Det ble en slags forsoningsøyeblikk for meg, at, altså, coming full circle, at hun står der og sier at det ble ikke meg. Men ved den valgkampen jeg gjorde, så knuste jeg nok, da, vi fikk sammen knust, så nok sprekker det taket, til at vi kan knuse det nå om 75 dager, har ikke dere lyst til å bli med og knuse det glasstaket nå. Det skaper jo en sånn fortelling, det var en forsonende fortelling om, for henne. Sant? Det var liksom, hun fikk gjøre en liksom revansj på Trump. Sant? Kanskje jeg tappte fra 2016, men se hva som skjer nå. Som jeg tror en storyline som mange setter pris på.
Og for det andre så er jo litt det demokraterne holder på å gjøre når de holder på å bygge dette opp til at har ikke du lyst til å være med på noe historisk ved å stemme på Kamala Harris? Hun selv bruker ikke så mye tid på å snakke om at hun kvinne og at hun minoritets bakgrunn. Du ser at partiet rundt henne prøver å bygge opp en fortelling at har ikke du lyst til å være med på noe som tross alt kommer til å bli ganske kult og historisk ved å stemme på henne til høsten. Og det, blir, liksom, det følte jeg liksom, hun ble sånn en perfekt talsperson for. Da.
Det et viktig poeng, Sofie, fordi at samtidig som veldig mange ønsker å og sikre at Kamala Harris blir ikke bare den første kvinnelige presidenten, men også den første kvinnelige med som svart, og også med altså, hva blir det da? Altså sørasiatisk herkomst. Men så er det som du sier, at hun vektlegger ikke det. Og hun vektlegger ikke det så mye som Hillary Clinton vektla det. Og en annen forskjell til Hillary Clinton føler jeg er at det var nok ingen tvil om at mange tenkte at hun en veldig dyktig politiker. Hun hadde vært i gamet lenge, hun hadde et stort nettverk, hun var flink til å få igjennom politikk. Det hadde hun bevist som senator i New York, det hadde hun bevist som utenriksminister. Men den gangen så var det, gikk hun opp mot den fremste populisten av, kanskje som amerikansk politikk noen gang har sett, i Donald Trump, og ja, den største populisten siden Bill Clinton. Og da fungerte ikke dette. Trump er først og fremst et kulturelt fenomen. Å ha en policy-dame eller en policy-mann opp mot det er vanskelig. Men det vi ser nå er at Kamala Harris også har blitt et kulturelt fenomen. Og det er en veldig god matchup mot Trump, og det tror jeg det mye av det vi ser. Og Gjermund, du hadde jo merket deg hvordan din gode venn David Plouffe, som jobber med strategi, gjorde det for Obama og gjør det nå for Kamala. Hvordan han har sett lagd den sånn her, altså foran scenen der så sitter det som på godt norsk heter influencer.
Content creators, ja. Har jeg lært meg via YouTube, for jeg prøver å lære meg
innholdsprodusenter.
Det jo galskap å skulle konkurrere med den oppvoksende generasjonen som da født med mobil i den ene hånda og utrolig mye andre gadgets i den andre. Ja, David Plouffe sier at alle store presidentvalg som har en høy risiko skaper sin egen teknologirevolusjon. Du må utnytte noe nytt for å slå de andre. Og det har alltid da vært hans hovedmantra å engasjere og involvere, ha energi nok til at de som er hektet på parti orker å gå ut, snakke med helt fremmede folk på sin egen alder og få de til å stemme og vite hvem de skal velge og hvorfor. Og derfor da lage memes og reels. Og jeg har vært reels-avhengig for real. Altså jeg måtte rett og slett slutte å trykke på play. Det er lille julaften, og har ikke gjort det siden. For jeg brukte en time hver kveld før jeg sovna. Som 50-åring, så synes jeg det var ekstremt vanskelig å ikke være det. Så de har laget et svært sceneområde, hvor da content creators med enorm reach, mye større, husk at CNN når på utenfor presidentvalgkamp, ligger under million i hvor mange mennesker som ser på det en live kveld. Fox, dette enorme, 1,4 på vanlige kvelder. Vi snakker om norske serietall fra 2014. Det er å... Dette er folk som har det som entegangeren som følgere. Så det er et svært område hvor de skal lage sitt eget innhold. Og det er jo da... Jeg vet ikke om det var ideen når Joe Biden også holdt av skulle komme, men at Kamala Harris skulle bli dette delbare fenomenet, at jeg koser meg... Jeg er ikke så... inne i Kamala Harris-bølgen. At jeg ikke synes det er smått så absurd at jeg sitter og ser på en 15 minutter lang kosevideo hvor hun snakker med Walls. Altså, de er flinke. Det er oppleves som ekte. Det er jo åpenbart ikke ekte. Det er satt opp kameraer, og de to er kalt inn, og de skal sitte og snakke. Men da sitter de og får til en ekte illusjonen av en ekte samtale. Dette har vært, det er en veldig positiv tegn. Så det er jeg utrolig fornøyd med. Og så synes jeg jo da det er nok øyeblikk i den dagen, og i Hillary sin tale. Jeg må få skryte av Sofies poenger. Og også trekke fram det vi alltid bruker mot fascistene, eller de autoritære populistene, de dyrker sår. Store, vonde, felles følelser. De dyrker sine egne tap som noe som skal mobilisere, hvor du trenger å finne den smerten. det gjør så klart dyktige, demokrativennlige demokrater også. Og det Hillary Clinton var, det var et skamfullt sted I ganske mange demokraters liv. De gjorde ikke hard nok innsats, de tok det valget for gitt, og de gjorde pokker ikke bra nok jobb I de trekløvere av stater vi skal nevne 4000 ganger før 15. november. Og den skamfølelsen, den så vi med rosa strikka luer, foran det hvite hus I det, hvor raskt det ble noe av det største fenomenet, og det en sorgen over at mye å si om Hillary Clinton, men hun fortjente ikke det kjøret hun fikk, altså.
Nei, og det som også var viktig der var jo at man, som du sa, Gjermund, man stilte ikke opp, man stemte ikke, og litt fordi man tok det for gitt. En ting at det ikke var energi, men og det derfor har du dette ropet med «when we fight, we win», ikke sant? Som Kamala gjentar igjen og igjen. Man må faktisk kjempe for det man tror på. Men så det jo ikke det at det en kvinnelig presidentkandidat også veldig effektivt når det gjelder dette budskapet om abort. Det fortsatt en tredjedel av amerikanske kvinner som ikke har retten til abort. Og det fikk vi også se på scenen. Det var noe de kommer sikkert å fortsette å minne velgerne på. Vi så tre kvinner som fortalte ganske sterke historier om sin opplevelse. Vi skal høre en av de her.
Growing up, I was an all-American girl. Varsity soccer captain, cheerleading captain, homecoming queen, and survivor. I was raped by my stepfather after years of sexual abuse. At age 12, I took my first pregnancy test, and it was positive. That was the first time I was ever told, you have options. I can't imagine not having a choice. But today, that's the reality for many women and girls across the country because of Donald Trump's abortion bans. He calls it a beautiful thing. What is so beautiful about a child having to carry her parents' child? There are other survivors out there who have no options. And I want you to know that we see you. We hear you. Kamala Harris will sign a national law to restore the right to an abortion. She will fight for every woman and every girl, even those who are not fighting for her.
Og vi skal høre her også hvordan dette har blitt til en valgkampvideo, hvordan det blitt pakket inn, og hvordan forskjellene mellom Harris og Trump veldig tydelige.
This is one of our willow boxes. This was the outfit that she was gonna maybe wear home from the hospital. There's her little... The blanket that she was...
For 54 years, they were trying to get Roe v. Wade terminated, and I did it. And I'm proud to have done it.
I was punished for 3 days having to wait for either my baby to die or me to die, or both. I was stuck in this horrific hell of both wanting to hear her heartbeat and also hoping I wouldn't.
There has to be some form of punishment.
For the woman?
Yeah, there has to be some form.
I almost died because doctors were forced to follow Trump's abortion ban.
Kamala will protect a woman's right to choose.
We trust women to make decisions about their own body and not have their government tell them what to do.
I have so much faith in her.
And And when Congress passes a law to restore reproductive freedoms as President of the United States, I will sign it into law.
We have to fight for Kamala Harris. Our rights, our freedoms, and frankly, our lives. Everything is on the line.
Ja, Gjermund, hvordan er du fornøyd med hvordan de altså denne videoen, hvor effektiv er det?
Ja, nei, der må jeg jo si at det der vi føler oss veldig norske når vi hører den, så vi kunne nesten advart folk, for det ganske, du kjører på med mye sukker og lime, og det de lange feler, pain, og bong, bong, det ordentlig godt reklamehåndverk og hvis du ser på amerikansk TV når du får de lengre reklamene, her vi oppe i 1.30 da bruker de massivt med penger og hvert eneste mikrosekund filt på i ukesvis og sånne feinsmekkere som Ploff og Axelrod kommer da inn i rommet og de tar bort et tiendel der det en sånn musikalitet hvor det, som jeg har veldig sansen for men det ikke denne typen reklamer som man bør begynne å lage i Norge det blir litt for søtt men jeg synes det var viktig å ta med den autentiske historien fra scenen som du tok med det jo sånn som får meg raskt å grine altså utrolig raskt den reklamefilmen her også lager da det samme som Sofie dro fram i Hillary Clinton sår Det dette det. Det mye du kan si om liking, men dette det hun vi skal velge, skal slåss for.
Ja, for Sofie, det alltid en sak som avgjør valg, men den mest avgjørende saken vel fortsatt abort?
Ja, og demokraterne vil at abort skal være en avgjørende sak. Mm. Republikanerne ønsker å snakke om tre ting. Det økonomi, kriminalitet og innvandring. For demokraterne så det abortsaken som skal seile opp, for det selv om Kamala Harris, her hører du at sønnen min bruker stemmen sin, selv om Kamala Harris, leder litt knapt på, på meningsmålingen nå, så viser jo undertallene at folk har fortsatt større tillit til Trump når det kommer til økonomien, for eksempel. Så hvis folk, da tenker jo en sånn vanlig politisk strateg at hvis folk stemmer ut fra lommebok, så vil det være mer tilbøyelig at de stemmer for Trump. Selv om de kanskje liker Kamala Harris bedre. Og da må du jo få en annen sak opp i pannebrasket som du vet mobiliserer velgere. Og det jo abortsaken. Og da vi litt tilbake til sånn at det Kamala Harris og teamet hennes rundt henne prøver å gjøre nå, det å prøve å skape en kampanje som du har lyst til å være en del av. For du tenker at den historisk, og det som av ikke bare negative grunner. Jeg kjenner noen folk som delegater, som jeg følger på Face, som kjente når jeg bodde i USA, som delegater på landsmøtet nå. Det veldig sånn interessant å se de legge ut ting på sosiale medier, for mange av de jo livslange demokrater, men de har lyst til å si at de var der. De har lyst til å si at de var på det landsmøtet hvor Kamala Harris ble kandidaten. Hvorfor det? For det har noe historisk sus over seg. Og det var det problemet til Biden, at det var ikke noe historisk sus og dus. Jeg tror veldig få personer, selv de som glad i Joe Biden, ville føle at du, jeg må på det landsmøtet, jeg må ta noen bilder, for jeg må vise den. Når jeg skal fortelle barna mine, skal jeg si at det landsmøtet var jeg faktisk på. Mens Kamala Harris blir jo nå, det jo det de prøver å skape med denne vanskelige dobbeltbalansegangen, hvor hun ikke snakker så mye om alt som gjør henne unikt, at hun kvinne og har minoritetsbakgrunn, men at du, på partiet prøver å bygge opp en sånn nå har du ikke lyst til å være med på noe ganske gøy og historisk. Og da jo abortsaken viktig for den historiske fortellingen. For det klart at det å se vanlige kvinner snakke om sånn, abortsaken blir jo ofte det abortmotstandere har lyst til å male det opp som jo uansvarlige menn og kvinner som blir gravide uplanlagte og så tar de abort. Fordi de egentlig uansvarlige. Det demokraterne ønsker opp å vise gjennom disse enkelte historiene, jo at bak veldig mange aborttall så skjuler det seg ganske tragiske personhistorier. Som folk som hadde veldig lyst på barn, men så får de vite at de er gravid med et veldig sykt foster. Eller de får vite at du er veldig syk, og det ikke sikkert at kroppen din tåler å være gravid. Og hvis man da har en del av den abortlovgivningen som da innført i USA, så skaper det veldig vanskelige juridiske gråsoner, hvor du ser at en del, selv om man kanskje juridisk kunne fått abort, fordi at for eksempel kvinnens liv i fare, så får man ikke nødvendigvis det, fordi at leger redde for å gjennomføre aborter som de usikre på er ulovlige eller ikke. Og det kan man jo skjønne. Og det å prøve å gjøre abortsaken til noe som ikke bare handler om folk som blir uplanlagte gravide, på slumpen liksom, men noe som kan handle om enhver mann, altså enhver par som prøver å få barn. det är en viktig, så att detta är en frihetskamp för alla, det är en väldigt viktig del av den liksom, av det som av det huvudbudskapet Kamala Harris, för det ska ju handla om frihet, det är ju hennes nya slogan.
Men så Sofia, så nämner du också ekonomi, ikke sant? Och det är och blir alltså det är the economy stupid också. Och det kommer man inte bort från, och en av de grunderna att man inte kommer bort från det är att priserna är cirka 20% högre nu än det var da på slutten da Trump var president, og det må man på en måte svare på en eller annen måte. Det vi har sett noen sånne tiltak nå før landsmøtet, vi kommer til å være mer av det i landsmøtet. Det handler litt om at man skal øke barnetrygden, eller så ha en reell barnetrygd i det hele tatt. Det handler om at man skal få $20,000, $250,000 i førstegangslån for huskjøpere. Det är en ja det
med legemedelsförhandlingsavtalet hvor de första gången ska bruka inköpskraften till USA som brukar mer pengar på sjukhus som detta är något av det mest oförståeliga i hela jävla hälsovårdsväsendet i USA att de inte brukar inköpskraften till att förhandla med de stora sällskapen och där det har enorm betydning in i det stackars landet där med hvor det är så enormt svær del av utgiften och det är alla familjer har någon som är avhängig av livsnödvändiga mediciner gitt diabetesutbredelsen och 4-5 andra astmamedicin koster helt vilt i USA.
Ja, och så är det en del ting som måste gå på sånn, altså prisregulering på andra ting också. Alltså man sätter pristak på ting, price gouging som det kallas, och som man adresserar det som man kallar för greedonomics, alltså att man när inflationen är hög så är det en del som brukar i näringslivet som brukar den anledningen till att sätta priser utan att alltså och därmed öka sin profitmargin. Det är inte bara det att det kostar mer att producera varen. Og så er det en del økonomer som sier da at vent nå litt, dette er, hvor effektiv er egentlig den økonomiske politikken til Kamala Harris? Den er åpenbart populær, den vil nok være effektiv til å få velgere, men hvor effektiv er den til å gjøre noe med økonomien? Og det er og blir på en måte et dilemma hun må ta med seg videre. Men hva tenker du, Sofie? Du har noen som protesterer også inne i ditt convention center.
Hvis vi, det blir veldig spennende å se hva han sier om økonomien i talen sin, for må jo, det, altså, hvis vi bare zoner ut, hvor er vi i race denne uken? Jo, vi er et sted hvor Kamala Harris og hennes rådgiver hadde nok knapt turt å håpe på at hun skulle greie å beholde fokusen, momentumet og oppmerksomheten på seg selv på en så positiv måte i 4 uker. Sånn, helt kruse inn hele veien inn til landsmøtet på sånn populær bølge. Så liksom, det sånn, jeg føler det sånn type kjemi som man ser på landsmøtet til demokraterne, det er vanskelig, og det kan man ikke sånn, kampaktig skape seg til. Altså, jeg har jo stått på stands og på landsmøter hvor jeg har tenkt sånn, nå går jo ting skikkelig revet, man greier liksom ikke å late som det er god stemning når det ikke er god stemning. Men nå har man liksom utløst all den gode stemningen. Det er super positivt. Men sant, man vet jo at når det dabber av, det er jo det replikanene har på, at disse vetebrødsdagene kommer til å dabbe av. Og da vil det være cold hard politics, altså politikken, som kommer til å være i fokus igjen. Og Kamala Harris må liksom hoppe, hun må greie å hoppe fra vetebrødsdager til å kunne ha gode politiske budskap som folk ønsker. Og det er jo landsmøtetalen hennes, det er det hun skal gjøre, blant annet det er det hun skal gjøre i den landsmøtetalen. For hun vet jo at hun kommer kanskje ikke til å komme unna at hun ikke svarer like forpliktende konkret på politikkområder. Hun var unnskyldt de første ukene, men etter landsmøtet så vil både velgere og ikke minst pressen forvente svar på det. Så altså, hvis vi tenker på dramaturgien denne uken, så er det liksom å bygge opp som hjemme så henne som person. For det er veldig mange, her prøver man å nå amerikanere som ikke følger med på nyhetsdøgnet 24 timer i døgnet og sitter og ser på de store nyhetskanalene. Så du prøver å introdusere Kamala Harris som velger for de. Men du skal altså, også liksom etter hvert lage gjenkjennelige politiske budskap på de tingene som opptar amerikanere. Og det sånn, hun brukte jo helgen på å lansere noe økonomisk politikk, og jeg veldig spent på å se hvordan de skal liksom veve det inn I valgkampen videre. Og, men man kan jo si, hvis vi igjen skal zoome ut da, rett fra I går, hva tilstanden på Trumps side? Jeg synes jo nesten synd på noen av Trumps rådgiver, for hva det han har brukt nok en helg til? Jo, det jo ikke å være on message. Det ikke å snakke om økonomien, selv om de meningsmålingene som kom ut I helgen viser at han fortsatt har det man kaller for sakseierskap I politikken på økonomien. Det ikke å snakke om på økonomien, det å snakke om hvorvidt han better looking than Kamala Harris. Mm. Som hans, noen løftet dit folk kan bøte, yeah, I think I might be better looking. Og det, man kan jo le av det, men jeg tror liksom, du bare ser at, jeg synes det interessant å se en del sånne viktige tonangivende stemmer I det republikanske partiet gå på Fox News og en del andre TV-steder hvor de vet at Trump kanskje vil se på, I et forsøk på noen, og si sånn, hvis de sier jo rett ut, hvis han snakker om politikk, så kan han vinne valget. Hvis han snakker om alle disse andre rare personangrepene sine, så vil han ikke valget. Så han, liksom, på republikanernes side så føler jeg at de har liksom denne uken hvor all oppmerksomheten vil være hos demokraterne uansett, på å prøve å få Trump tilbake I riktig spor for å snakke om saker som faktisk kan vinne han valget. Liksom, I stedet for å snakke om alle disse persontingene. Men som vi vet av 8 års erfaring, det å skulle prøve å disiplinere Trump, det er ikke noe de aller fleste greier.
Jeg synes
det
bare
han som kan diskutere seg selv.
Ja, men du tok jo frem klippet, jeg mener jo vi må le av det. Altså vi må rett og slett høre hvordan han gjør det, for det synes jeg, dette langt ute, altså selv relativt nesnødd indre Østfolding skjønner at, og snakkende utseende til motparten når den kvinne, ikke det sjelden du vinner veldig mange menn med det en gang, tror jeg egentlig, jeg har ikke prøvd veldig mye, prøvd litt og så bare høre det, og så har jeg lyst til å krangle litt om de der tallene fordi det noe med økonomitall, at den direkte spørsmålet, der ligger fortsatt først men på noen underliggende indikatorer der har Harris gått forbi og som Axelrod sier it's the trajectory, stupid altså det behøver ikke være en god økonomi men de må tro på retningen I den hør her på Trump, hvordan han snakker om kvinners utseende I 60-årsalderen og jeg tør hvertfall jeg tør ikke sånt, hør
No, I couldn't believe it, she said you know, I had never heard that one They said, no, her biggest advantage is that she's a beautiful woman. I'm going, huh, I never thought of that. I'm better looking than she is.
he's referencing Pulitzer Prize winning columnist for the Wall Street Journal, Peggy Noonan. Who anyone who's ever been involved in politics certainly knows Peggy Noonan, as I'm sure Donald Trump does as well.
Du, vi må vaske klær. Strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel?
Hvilken app?
Fortum-appen.
Nå?
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Helgens tilbud hos Spar. Gjør deg klar for fiesta den helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg tak og produkter. Så sett sammen dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Ja, det da tror jeg alle hørte at ikke bare det galt å snakke om en kvinnes utseende, men å snakke om en kvinne som objektivt sett mye flottere enn deg, også en tidsverdig idé.
Men det fint å ha selvtillit, ja. Trump. Det, ja, det fint å ha selvtillit på utseendet sitt I hans alder. Det fint det. Det fint at han, jeg liker det han bruker, liksom, at han har lyst til å bli verdens mektigste versjon, men det dette som altså, man får jo sånn direkte kamera inn I hodet hans da. Dette det han har tenkt på denne uken. Jeg ikke økonomikommentator, så jeg skal la dere krangle om disse økonomitallene. Annet enn å si at det andre morsomme tallet jeg fant I noen av disse meningsmålingene I helgen, det var at J.D. Vance mer upopulær med menn enn han med kvinner. Ref, liksom. Det synes jeg var sånn...
Det er ille. Det er kjempemorsomt.
Det burde være tankevekkende for republikanerne.
Tusen takk, Sofie. Du skal få lov til å krangle med han som protesterer I hjørnet ditt. Og så skal jeg krangle videre med han som sitter og protesterer I mitt hjørne her.
Ja! Og endelig! Get that woman out of this show. Håndball, husker du det? Husker ikke håndballen?
Det måtte Mathias.
Tusen takk, Sofie. Hei, hei.
økonomi. Jeg mener jo ikke å være verdensøkonomiekspert, men hva folk føler om økonomi, og hvilke parametre som påvirker deres beslutning når de stiller som presidentvalg, det det jo mulig å se på. I 2020 så sier jo noen at det var økonomien. Det var pandemien, hvis man skal velge én ting. Trump hadde vunnet, det jeg helt sikker på. Hvis ikke den pandemien hadde kommet, så var det altså oppgangstider for USA på måter som det ikke lå helt an til at han skulle tape så det synger. Og i 2012, som vi har snakket om tidligere, så skårte Romney foran på alle økonomiparametre. Det var 7% arbeidsledighet, tror jeg husker riktig. Og da snakker vi om ingen president har blitt valgt med så høye ledighetstall, men retningen var god, og Obama looked out for people like me. Og på de parametrene har Harris gått forbi. Og så synes jeg bare lyst til å spille den, fordi det så sjelden for oss som følger tall, altså målingstall, at vi får en sånn svingning som Tim Miller i Bulwark her snakker om. Han pleier ikke lese, for man skal ikke ta én nasjonalmåling. Man må legge dem sammen, kjenne på hvem flinkest, og så ta et snitt, og så si her kan du se noe om stemningen. Men akkurat den målingen her, da var det for stor sving, og den ganske viktig. Hør nå.
The turnaround is remarkable. The pass, the torch. Oh man, Donald Trump has been torched by this torch pass. Let's go through these one at a time. It is just crazy how the dynamics of this race has changed in just over a month. Let's look at the first one. Obviously, is in good enough physical health to serve effectively as president. Trump had a 31-point lead over Biden on that question, who was in better physical health to serve. Now Harris has a 30-point lead, a 61-point swing like that overnight.
Well, that also 60% endring. Så kan du si det selvfølgelig at før var det Biden som var eldst, og nå det Trump som forbindes med å være eldst. Jo, men tenk deg dette kunnskaps... De amerikanere bruker lang tid på å lære det brede populasjonen noe som helst. Det utrolig svært land. 60% endring har jeg ikke hørt på 4 uker. Dette det største momentumbygginga jeg kan se har skjedd i amerikansk politikk i positiv forstand. Det noens karrierer som har gått i veggen veldig fort, men det å gå fram, ligge bak og komme opp og forbi, det har jeg til gode å se noen si at de trodde var mulig. Og da gjelder det disse underliggende økonomitallene. Kommer også fram her at looking out for person like me vil slåss for min økonomi. De underliggende tallene der Harris forbi. Troverdighet på økonomi vet jeg ikke om noen presidentkandidat fra demokraterne noen gang har ledet på når de har vunnet, bortsett fra Clinton, men da hadde Bush tross alt tatt over Reagans såkalte voodoo economics, som endte i konkurs også i Europa.
Det som vi har sett da med tallene som bør være oppløftende for demokrater, at altså, Trump ligger omtrent likt. Han har ligget på sånn 40% pluss på økonomi, og noe av grunnen til at han ligger høyt altså en ting at han er forretningsmann, men det var også Romney, men at velgerne tror han når han sier at han vil gjøre også en lille mann og dames økonomi bedre. Det ikke bare, som demokraten nå sier igjen og igjen på sitt landsmøte, de rike han ønsker å lette deres økonomi, og det det som det kunststykket som Trump har klart hele veien. Hvordan han har klart det, det en lang diskusjon som vi har hatt flere ganger før. Vi skal ikke gå inn i den nå, men utrolig nok da, så altså da denne mannen som har først og fremst blitt rik på finanstransaksjoner på Manhattan, og alt det som den lille mann og kvinne har uglesett, har altså klart også fremst seg selv som deres forsvarer. Men det vi har sett, Gjermund, som du påpeker som viktig, at at Kamala Harris, basert på den samme Harris-Biden economics, det som ble kalt Bidenomics, den klistret seg vel ikke helt I nettiden av TV-velgerne.
Og det vi glad for I dag, de som opptatt av at hun skal vinne.
ikke sant? Den har hun klart å representere på en bedre måte. Sånn at hun har nå klatret til omtrent, altså det omtrent 50-50 på which candidates voters say they trust more with the economy. Der sitter jeg og ser på Axios tall. De har ganske gode målinger på disse tingene her. Sånn at det oppløftende for demokraterne. Altså det at hun og det handler jo også om på en måte energi og på en måte I hvilken grad hun klarer også å kjempe da, for disse ting, disse ulike forslagene som Biden og Harris har lagt frem og som hun nå har prøvd å differensiere seg selv med da, de ekstra tingene som hun legger opp til, som mange velgere ikke ønsker seg. De ønsker ikke at staten skal blande seg for mye inn i folks liv. Dette jo amerikansk politikk, så dette går jo langt inn I demokratenes rekker. Men mange av disse lovforslagene hennes altså økonomiforslagene hennes reelt progressive da. Her skal man faktisk reelt det. Og sånn sett så hun også en populist. Ikke sant? Altså hun
Ja, det må være noe. Nå det ingen Nå det ikke noe policy Hillary. Vi har satt en kommisjon eller Nei, vi har en prosess. Altså dette dette gjelder alle norske partier som jeg glad I mange deler av norsk politikk. Ja, altså vi har en prosess, vi har satt en kommisjon og seks måneder senere skal det skje ting. Det går ikke, og det en oppside av å komme inn så sent. Og så I forhold til disse målingene, når jeg høres hyperentusiastisk ut, så det ikke sånn at herregud, jeg heier på den som står for demokratiet, så det ikke noe tvil om at Harris bør vinne. Men, gå tilbake og hør etter Biden-debatten, hvor vi var enn. For da hadde jeg gått for at Biden kan vinne det. Det null sjans. Det ikke sjans til å tro at denne mannen kan vinne med 80%. Denne mannen burde ikke stille tall. Det altså det har ikke skjedd før at noen har gått så langt fram. Og så det der med, som du dro historikken I stad, Trump gikk ut av konventet, ja, hans siste 70 minutter av talen, det var old Trump, men der var det så mye som hadde skjedd så riktig utifra et marketing- og kommunikasjonsperspektiv, at vi tenkte, nå får han et bump. Og han har blitt skutt, og han har ikke vært for patetisk I å be om at folk skal synes synd på han. Så kommer Biden og trekker seg og klipper av stemningsendringen. Og det der Trump har ikke vokst noen ting av at han har blitt angrepet som tidligere president. Amerikanere ikke det, på målingene synes du dette var ille angrep på USA og alt sånt. Masse høye tall, det var ingen som ville at presidentkandidater skal bli skutt på. Ingen sympati. Altså han har kapitalisert så utrolig lite, og det synes jeg da dette inkompetente som han representerer, og som kampanjen hans har prøvd å slåss imot, og han har tatt disse fredagspressekonferansene som du sikkert har sett, og han ikke på et godt sted.
Nei, og hvilket sted han på det vi skal snakke litt om nå, fordi
For det verre enn hvis dere ikke følger ordentlig med. Det mye verre enn det jeg trodde det kunne være, selv om det hadde gått rykter på torsdag, så dette ordentlig ille.
Og det som en indikasjon på det at jo de han henter inn for å prøve å bedre situasjonen, for det he's getting the band back together. Det skikkelser som Kellyanne Conway, Corey Lewandowski og så videre som nå som var med han i 2016 og som av gode grunner blir sett på som kontroversielle. La oss høre litt på det.
Og dette da bare som folk skjønner, dette Stephen Colbert. Mens Trump sittende president, så Corwin sparket fra Trump-kampanjen I runde 1, for han har slått en journalist. og ikke I hemmelighet, på TV. Og han har gjort en del andre ting, og har fått sparken, men han kommentator på TV. Og bare hør litt hva han motdebattanten snakker om. Han prøver å få omsorg for noen med Down-syndrom. Og så hør lyden Corey lager og hør Stephen Colbert hva han syns som mennesker som la oss si det Down syndrom det ikke der hjertet mitt der jeg lettrørt, det du og Erik for mora di har jobbet I omsorgen
absolutt
jeg har vært lenge I omsorgen selv hør her
You know who's really been hung out to dry by Trump's sudden ethical backpedal. Former Trump campaign manager and douche in the headlights, Corey Lewandowski. Because last night on TV, out of loyalty to Mr. Trump, Lewandowski went all in on the evil.
I mean, look, I read today about a 10-year-old girl with Down syndrome who was taken from her mother and put in a cage. I read about did you say want to a 10-year-old with Down syndrome
what
being
I
taken
said
from
is
her
you
mother?
Uh-huh, that's what he did. For those of you keeping track of Trump's three campaign managers, one was womp-womp right there. The other guy's in jail now. And the third is Steve Bannon, the nice one? We didn't know. We didn't know, Steve. Congratulations, Corey Lewandowski. You sold your soul to Donald Trump, and you got nothing for it. For the rest of your life, you'll be remembered for that moment.
Womp, womp, womp. Altså det å lage womp-womp-lyd på Downs, psykisk og fysisk utviklingshemma, det er å aktivere helt ville fellesverdier, også i USA, så det marginalt som det heter. Og nå han hentet inn, og bare så dere skjønner, han her bare god til å skrike på TV. Han har ingen brei kampanjeerfaring. Han har ikke årevis med trening i dataanalyse og meningsmålinger og sett utallige fokusgrupper. Han ble hentet inn som en billig kjeftesmelle, for Trump hadde ikke tenkt å ha en svær presidentkampanje. Han stolte mer på Hope Hicks, som aldri hadde lagd en kampanje for en politiker noen gang, enn Corey Lewandowski. Og likevel så det han som dras inn nå. Det Corey kjent for å ha skrevet boka Let Trump Be Trump. For det ikke noe tvil om at fyren har sett West Wing. Han bare ikke heltene i West Wing. Og så kan dere høre hva Tim Miller forteller at dette det nye siste Corey var kjent for i USA. Nemlig å seksuelt trakassere aktivt og på det groveste på et republikansk politikertreff med Trump-tilhengende guvernører og andre politikere i alles påsyn skryte av å ha knivstukket noen mennesker, så tafse mye på en dame, så det blir politianmeldt, og hvor politikere går god for versjonen. Hva dine følelser rundt han her før i dag, akkurat nå, eller før forrige uke, og hva tenker du dette sier om Trumps psykologi og kampanjen hans?
Ja, det sier også kanskje aller fremst det at Trump ikke en politiker, ikke sant? Og han har vært president i 4 år, og det gir en viss erfaring og så videre, men han beholder på en måte den her ikke-politiker-imaget. Og poenget her liksom at, og vi kan si hva vi vil om folk som på en måte har levd i politikken lenge, noen har kanskje ikke hatt en jobb utenfor politikken før de gikk inn i politikken, men det en del ting du lærer deg da, ved å være profesjonell politiker. Og en av de tingene at du må både tilpasse deg omgivelsene, du må tilpasse deg situasjonen, du må tilpasse deg i landet, økonomien i landet, politikken i landet og dine motstandere. Det klarer ikke Donald Trump. Donald Trump på en måte den klokka som har stoppet, som viser riktig tid to ganger om dagen. Den viste riktig tid i 2016, vil den vise riktig tid i 2024? Mm. Også, nei, jeg tror ikke det, og fordi at det en annen situasjon nå. Ikke sant? Vi snakket om det i begynnelsen av programmet, hvordan Hillary Clinton på mange måter var en ønskemotstander for han, fordi hun, en ting at hun var kvinne, hun var veldig sånn, var policy-drevet, hun var ikke populistisk, og hun var hadde med nok skandaler via mannen sin, Bill, og hun på en måte var en sånn type sånn analytisk, tallbasert sinn, igjen det motsatte av Donald Trump. Nå står han opp mot, som vi også var innom i sted, et kulturelt fenomen i Kamala Harris. Og når han da henter inn, som du helt riktig beskriver, Gjermund, folk som på en måte gode til å forsterke Trumps budskap eller bare gode til å ikke si imot han, så har han ikke det som er hele poenget med et politisk parti. At du har folk som diskuterer åpent, fortløpende, justerer politikk, forholder seg til omgivelsene. Og det er det vi ser, det er jo hele det konklusjonen på det vi ferdig med å se da, på landsmøtet I demokraterne. De har klart det. De klart det på fire uker og bare snu hele den skuta. Det fordi at, det ikke fordi at Kamala Harris, som Trump hevder, har kuppet partiet. Det fordi at hun har over tid bygd nettverk, diskutert med nettverket, fått alle med via kompromisser, litt sikkert litt kiss-ass og kick-ass også, men fått folk med på et felles prosjekt, ikke sant? Mens Trump-prosjektet og blir handler om Trump. Sånn at det vi ser liksom hvor effektiv politikk da. Og vi ser at det og det det som kommer til å vinne valget. Det ikke bare Harris versus Trump, det faktisk politikk versus populisme.
Ja, ah, det nei, også, vi var jo enige om at populisme, riktig populisme, hva kalte vi det igjen?
Positiv populisme,
den amerikanske evnen til å appellere bredt på tvers av delstater og på tvers av aldre. Det liker jeg ved amerikansk politikk veldig godt. Det skulle hatt mer av I Europa, så vi ikke hadde dørgende snork. Altså, da mener jeg ikke bare kjedelig av en sånn anklage, men Schröder for eksempel, aldri sagt en ting som holder Tyskland sammen, og I tillegg bare vært bakromsspiller, blir leder og gjør ingenting. Ta Angela Merkel, made for the moment, og gjør breie populistiske beskjed, og en aktiv motpart til Donald Trump. Jeg synes det så mye vakkert jeg har lyst til å ta tak I det av det du peker på der. Når vi skal prøve å tenke positivt for Trump, hvorfor bytter han ut? Det altså Chris Lasavida og Susie, jeg kan bare fornavne hennes. Det to etablerte republikanske klassiske strateger som har jobbet utrolig lenge. Han ene startet med verdens mest kjente løgn frem til Donald Trump kom, om John Kerrys presidentskap. Men de kan ting. De har ikke gjort en dritt for å forberede muligheten for at Joe Biden ikke stiller. Bare det at han så gammel at han kan dø, gjør at det burde vært gjort mer hjemlekser. Og ingenting var gjort, og de har brukt mye mer penger enn det Donald Trump liker, altså ikke engang I nærheten av en klassisk republikansk presidentkampanje, på research, datamodellering, fokusgrupper på tvers av ulike vippestater for å teste opp mot ulike kulturer. Hva andre budskap? Hva gjør vi hvis Donald Trump blir helst? Hva gjør vi hvis vi får en 60% sving? How do we deal with that? De har ingen råd, og da har han ikke folk rundt seg som sier... Nå må du ta det litt med ro, så må du la de få tenke, så de kommer opp med en ny plan. Han sparker og henter en som det eneste det går an å si, at da kan det være en til som lager helt så drøye skandaler at ikke mainstream media klarer å la være å skrive om det. Han har jo da beviselig sagt ting som helt på nivå med det skandaløst verste som Donald Trump har gjort, og en... Ja, så han jo like stor sexual offender som vår dømte.
Og jeg tenker at altså det Chris Lasavita og Susie Wiles, som de proffe folkene som partiet hentet inn for å hjelpe Trump, og som på en måte dyttet litt til side, de har nok prøvd så godt de kan, men liksom, og hadde bare Trump snakket om policy. Vi har bare snakket om politikk, så hadde det gått bra, men Trump ikke en policy-mann. Han klarer ikke engang å, på en måte, han klarer sikkert ikke engang å forstå altså pakke inn sin egen økonomiske plan, som stort sett
handler
om å deregulere og senke skatter.
We're gonna be intellectual, we're gonna do the intellectual. Og så snakker han som en uinteressert, bortskjemt drittunge som må gå foran og lese opp at han har gjort noen lekser som han hater, og jeg aner ikke, men det er helt at det går an å oppføre seg så barnslig.
Vet du, det klippet, men det kan vi spille, vi skal ha en utgang på dette programmet. Jeg fortsatt at vi spiller det klippet av Trump som snakker om økonomi, hvordan han blir tvunget til å snakke om økonomi, men jeg tenkte jeg skulle bare runde av min bit med din gode venn, kampanjesjef for Romney og mangeårig republikansk strateg, Stuart Stevens, som nå har på en måte i Lincoln Project og diverse andre ikke Trump-vennlige miljøer. Han snakket om trend is your friend. Ikke sant? Og Kamala Harris og Tim Walz sammen på at har den trenden de har, de må bare fortsette å forsterke det. Og så må man også peke på at ja, nå kjører Trump veldig mye. At han kjører egentlig 9 forskjellige vinklinger mot Harris for å se om det noe som, som fester seg. Ingenting gjort enda, det alt fra kriminalitet til økonomi og så videre, og det ganske mørke ting, men som også påpeker at så dette reset her ikke et vanlig res. Vi veldig sent, det under 80 dager nå igjen, og redaksjonell omtale faktisk har mye mer å si denne gangen enn valgkampvideoer, fordi valgkampvideoer trenger, og det vet du alt om, som tidligere reklamman, trenger tid til å feste seg I sinnet til folk, mens, mens alle disse videoene som, som fra, fra de ulike talene og så videre, det går rett hjem til folk.
Det tre ting som bumper, eller får tall til å hoppe I en godt utført kampanje. Det når du blir vinner nominasjonen, altså når du har lagt de bak deg, så kan du få en bump. Når det debatt, og når det landsmøte. Og det som går an å diskutere om det kommer en bump, om det mulig å spore en bump I dette momentumet, for du har the trend is your friend-fenomen, at nå stiger det og stiger og stiger, og at hun skal stige bratt mer enn den stigningshastigheten hun har, det tror jeg en kjempeutfordring. Jeg kommer til å nå gi deg en presang, Erik, for jeg regner med at alle vet at du har vært talskriver. Jeg har flørtet med tanken selv, men jeg synes jo, det går ikke an å ha landsmøte uten at vi skal spille Trump. Men, og det skal dere høre først, men bak der skal en av de flotteste fiksjonslandsmøteøyeblikkene I historien komme, nemlig fra West Wing. Den skrevet av folk som forfattere som gjør research på 2004. De satt I salen og så Obama tale, og de tenkte vi kan aldri ha en svart presidentkandidat som kan true det hvite hegemoniet og bli president, men vi lager en latino I alle fall, og talen da en inspirert versjon av den Obama holdt I 2004, og når den talen begynner, så det først at han tror at han ikke har tenkt til å stille som presidentkandidat, og han sier adjø til sin kone og sin sjefstrateg / talskriver, Josh Lyman, som vi vel begge mener at den vi ikke identifiserer oss med, men at vi ønsker at vi kunne være han på vårt beste. For han har masse svakheter. Han har masse svakheter, det derfor han så god. Han aldri perfekt, så han går an å drømme seg inn I. Det andre der som aldri gjør en feil. Det synes jeg fint. Men den talen, hør Trump først, så tar dere den talen. Det fire dager dette konventet her. Det fire setup. Det tre setups, og så skal Kamala levere. Leverer hun en middels god, så blir jeg skuffet. Men da har hun likevel levert mye bedre enn det vi trodde for 6 uker siden. Og den forventningen må vi snakke om neste gang vi snakkes. Ezra Klein, irriterende klok mann. Han ikke irriterende klok, jeg utrolig glad I. Han den flinkeste journalisten under 40, tror jeg kalt den I, som jeg, nå må han ha passert 40, for han har fått grått hår. Han sa, det jo mange som har snakket om kandidaten, og det du riktig peker på, kandidat en stor forskjell, og det har man sett nå. Altså, det man tenker, det økonomi, det policy, og det kommunikasjon, og det taleskrivere. Man har byttet et menneske, og så skjer det en enorm endring. Og så det han sa, men demokraterne har endret seg også. Altså, publikum der vil ha suksess. Det et ønske om å mobilisere og få noe positivt inn I livet, og at det mulig å se slutten på den autoritære trusselen. For I alle tall vi har snakket om I dag, så har vi ikke da nevnt, for det trengs å repeteres, demokrater motiveres mer av positiv følelse. Det lettere å gå og banke på huset og si, vet du hva, det kommer til å bli bedre, og så tar man I setning 5, og så det at demokratiet truet. For de ville komme for fjerde gang og banket på, hei, 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 jeg kommer fra det demokratiske partiet. Demokratiet truet. For fjerde gang. Og da det nest viktigste saken I de tre siste valgene, så likevel. Hør talen, du må få det siste ordet, Erik, jeg elsker deg, og group hug, også til Lea, superproducer, som sitter og ordner I dette lydrotet, hvor vi bare plutselig henter en klipp.
Og nå gjorde du det, Gjermund, som produsenten vår advarte oss mot, og annonsere et klipp, og så snakke I 5 minutter etterpå.
Ja, men det oppleves bare som en lengre setup. Da må vi snakke om dramaturgi og forskjellen på nyhets nyhetsopplesere og det å være inne og skape relasjon til podcastere.
Sånn er uansett denne podden, enten dere liker det ikke, og vi vet at dere liker det, fordi dere har hørt hele veien hit. Og
det dere vi elsker, alle dere som skrudda. Go douche yourself!
og takk og takk for at dere er med oss gjennom dette her ekstremt viktige rese for USA. For verden, for dermed også Norge, og for demokratiet. Dette kunne ikke vært mer spennende. Dette landsmøtet fortsetter til torsdag. Dagen etter, morgenen etter, har vi podcast igjen, og da skal jeg og Sofie snakke litt om nettopp den talen du snakket om I stad, Gjermund. Kamala Harris sin, jeg helt sikker på at den blir mer enn middels pluss. Den will bring down the house på en enda mer effektiv måte enn Joe Biden gjorde I dag, I går, I natt, blir det. Og med det, aller først skal vi høre
Trump
snakke om økonomi, som om det var en merkelig ting å snakke om, og så skal vi høre et av våre favorittøyeblikk I West Wing, nemlig Dos Santos, godt hjelpet av maestroen selv, Josh Lyman, snakke på det fiktive demokratiske landsmøtet. Takk for oss, og vi høres igjen på fredag.
Now this is a little bit different day, because this is we're talking about a thing called the economy. They wanted to do a speech on the economy. A lot of people are very devastated by what's happened with inflation and all of the other things. So we're doing this as a intellectual speech. You're all intellectuals today. Today we're doing it, and we're doing it right now. And it's very important. They say it's the most important subject. I think crime is right there. I think the border is right there personally. We have a lot of important subjects because our country has become a third world nation. We literally are a third world nation. We're a banana republic in so many ways, and we're not going to let that happen because we're starting a free fall. Today, we're going to talk about one subject, and then we'll start going back to the other because we sort of love that, don't we? But it's an important, no, it's an important, they say it's the most important subject. I'm not sure it is, but they say it's the most important. Sort inflation is the most important, but that's part of economy.
We all live lives of imperfection. And yet we cling to this fantasy that there's a perfect life and that our leaders should embody it. But if we expect our leaders to live on some higher moral plane than the rest of us, well, we're just asking to be deceived. Now, it's been suggested to me this week that I should try to buy your support with jobs and the promise of access. It's been suggested to me that party unity is more important than your democratic rights as delegates. That's right, it's not. And you have a decision to make. Don't vote for us because you think we're perfect. Don't vote for us because of what we might be able to do for you only. Vote for the person who shares your ideals, your hopes, your dreams. Vote for the person who most embodies what you believe we need to keep our nation strong and free. And when you have done that, you can go back to Seattle and Boston, to Miami, to Omaha, to Tulsa and Chicago, and Atlanta with your head held high and say, I am a member of the Democratic Party.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Helgens tilbud hos Spar. Gjør deg klar for fiesta den helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Så sett sammen dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.